ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Tensionet në veri nxiten nga Beogradi, thot i ftuari i këti edicioni Bajram Recepi. Opozita dhe zyra civile ndërkombëtare kundërshtojnë ide për veriun e Kosovës të cilat shkojnë për tej planit Ahtisari. Epoka e ndarjes së Ballkanit ka përfunduar, thot Daniel Server. Për të 30-ën herë me radhë në Prishtinë bëhet seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Obama, Cameron dhe mbreti Abdullah përsërisin thirrjet për ndalim të dhunës në Siri. Për këto dhe zhvillimet të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Eksperti amerikan për çështje rajonale Daniel Server ka shprehur besimin se epoka e ndarjes së Ballkanit ka përfunduar. Në konferencën e mbajtur me rastin e 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Horit, e cila në vitin 2001 dha fund konfliktit armatosur në Maqedoni, Server tha se aktivitetet tashmë duhet të orientohen drejt mbajtjes së strukturave shtetërore të Ballkanit, të tilla si janë sot. Në takimin në Ohr ishte edhe diplomati amerikan James Perdue, i cili 10 vjet më parë ishte ndërmjetës midis maqedonasve dhe shqiptarëve, duke vënë dukje se rajoni ishte goditur nga katër lufta, e tha se në Maqedoni do të zhvillohej e pesta, po të mos ishte marrëveshja e Ohrit. Konferenca për ndërtim në shkrimet e këtij dokumenti ka mbyllur punimet të shtunën në mbrëmje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për fundin e dhunës në Siri, ashtu si edhe mbreti Abdullah i Arabisë Saudite dhe kryeministri britanik David Cameron. Grupet e të drejtave të njerëzit thonë se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka vrarë rreth 1700 civilë që nga shpërthimi i protestave në muajin mars. Në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e bardhë thuhet se Obama dhe mbreti Abdullah kanë mbajtur një konferencë telefonike në të cilën kanë shprehur shqetësimet e përbashkëta në lidhje me përdorimin e dhunës në Siri. Në një tjetër bisedë me kryeministrin britanik Obama dhe Cameron kanë bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Autoritetet britanike kanë njoftuar se dy persona do të paraqiten para gjykatës në lidhje me vrasjet gjatë trazirave. Ata akuzohen se kanë goditur për vdekje tre njerëz të cilët përpiqeshin të mbronin lagjet e tyre nga plaçkitjet. Të dy të pandehurit janë rastet e para që akuzohen në lidhje me viktimat që pësuan gjatë trazirave më të këqija në Britani në disa dekada. Harun Jahan, Shahzad Ali dhe Abdul Musavir janë vrarë në hyrje të një pike karburanti në lagjen Winson Green të Birminghamit. Joshua Donald dhe një 17-vjeçari gjinisë maskullore rëndohen me 3 akuza për vrasje. Një total prej 509 personash është arrestuar në qytetin e Birminghamit pas trazirave të javës së kaluar. Nga data 15 deri me 27 gusht në Prishtinë do të mbahet seminari 30 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Një numër i konsiderueshëm i studiuesve nga vende të ndryshme pritet të marrin pjesë në këtë ngjarje, përkatësisht në kurse e seminare në fushën e albanologjisë. Blerta Ismaili, sekretare profesioniste e seminarit, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtyre ditëve do të mbahen tryeza referime dhe sesione shkencore, ku një nga temat do të jetë edhe gramatika e gjuhës shqipe në tekstet shkencore. Dhan bllokun e lajmeve unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi thotë se kriminalët dhe kontrabandistët që janë të lidhur me partitë politike në Serbi janë duke tentuar që të rrisin tensionet në veri. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i deklaron se snajperistët, të cilët shihen hapur në këtë pjesë, do të çarmatosen. Sa i takon bllokimit të rrugëve, Recepi konsideron se KFOR-i është përgjegjës për zhbllokim. Intervistën me zotin Recepi e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Recepi, në pjesën veriore të Kosovës thuhet të jetë një situatë qetë, por me tensione, kjo pas vendimit të qeverisë së Kosovës për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare. Si e vlerësoni ju situatën në atë pjesë të Kosovës?
Po si thotë edhe ju, është qetë, nën kontroll, nuk ka tensione. Mirë, po megjithatë një pajtueshmëri që ka qenë mes dy palëve me lehtësimin e KFOR-it edhe përfaqësuesi special të Unionit Evropian, ato pika nuk janë respektuar nga serbët. Të qëndrojnë disa barikada me mundësi të inkurajimit të barikadave tjera që së përshamon Marko Jakshu që inkurajnë një farode ekonomike të Kosovës me dalë pret barikada kundër KFOR-it, kështu që situata e përgjithshme e sigurisë është nën kontroll, po tensionet ekzistojnë edhe më tutje.
Kush pi rrit këto tensione, nëse mund të themi, ministër?
Këto i rritin është konglomerat, disa politikanë serbisë në mënyrën direkte, liderët lokal që janë nga grupe ndryshme politike, DSS-it radikal, Tomislav Nikoliqit, ata e kanë kryesisht pushtetin lokal, dhe kriminalt ose kontrabandistat që janë lidhur me këta politikanë dhe kanë interes me vazhdojë më tutje me kontrabandë dhe aktivitete ilegale, ekonomike dhe kriminale.
Kur mendoni se mund të nisë një kontroll i përhershëm nga ana e doganierve kosovar në vendkalimet kufitare në Jarinë dhe Bërnjak?
Kur të krijon kushtet, s'pari do të me bë riparimin e hyrjes në Jarinje. Ndoshta deri ka 15 shtatore, dini se i kanë shpallë zona të kufizuara ushtarake. Në këto rasta ata kanë marrë komplet kompetencën kufore. Ekzistojnë edhe policë kufitarë në Bërnjak që e bojnë identifikimin e pasagerve që qarkullojnë me automjete private. Unë jam optimist që nështë beka vëzirimi shtatorit në do t'i kemi edhe doganjert edhe policë kufitarë do të riparohen ato, vynë një kohë e funksionalizimit dhe do t'i qojnë multietnik edhe shqiptarë sërbë me një paritet 50-50%.
Para pak ditësh, zyrtarët e Kforit kanë deklaruar se në verit e vendit veç strukturave sërbe të sigurisë, ka edhe snajperist. Si mund të qarmatosen këta persona, minister?
Ta do të qarmatosen me veprimet të përbashta, policistë të Kosovës, Euleksit dhe Kforit. Në rast e kur janë të armatosur dhe rrezikojnë popullatën, është obligim edhe Kforit, janë më të përgatitur. Ata i kanë këtu evidenca, po përveç këtyre që janë edhe kanë qenë të armatosur dhe më parë, po tash kanë dalë në shesh, të që ka në kriminal të natyra e të nërishme.
Minister, çfarë prisni në ditët në vijim duke marë parasysh që sërbet nuk i kanë respektuat në loj marveshe që është arritur mes Kforit?
Për deblokimin e rrugëve, besoj se Kfori më në fund do ta humbë durimin e do ta bëjë lëvizjen e lirë, kanë obligim. Hetimet ekzistojnë ndaj, vazhdojnë ndaj kriminalëve të natyra e ndryshme, qoftë vrasjes policit ose kalljes së hyrjes në Jarinjes ose ata që kanë bërë krime edhe më herët. Pavarësisht ata janë serba, kanë edhe bashkëpunëtor shqiptar, kështu që investigime dhe arrestime do të ketë kur kemi mjaft fakte, edhe pavarësisht çfarë etnitete janë për kriminal do të kemi pardon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita kosovare kundërshton mundësinë që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit të diskutohen ide të ndryshme për veriun e Kosovës, të cilat do të shkonin përtej planit të Ahtisarit. Zbatimi eventuali ideve të tilla hidhet poshtë edhe në zyrën civile ndërkombëtare. Për holsi të tjera ndjekim raportin e Edona Pecit.
Pavarësisht shtimit të zërave që flasin për një status special, një autonomi apo një të ashtu quajtur Ahtisari Plus për veriun e Kosovës, për zyrën civile ndërkombëtare, plani për pavarësi të mbikëqyrurit të dërguarit special të OKB-s për statusin e Kosovës Marti Ahtisari mbetet aktualisht dokumenti vetëm i vlefshëm. Përfaqësues të këtij mekanizmi i thanë Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojnë përpjekjet për zbatimin e këtij plani edhe në veri të Mitrovicës, ndërsa i bën thirrje qeverisë së Kosovës që t'i bindin serbët e asaj zone se me atyre gjendet në kuadrë të sistemit shtetror të vendit. Zëdhënës i ICO-s Endi Megafi tha se pala serbe dhe ajo kosovare mund të zgjidhin problemet ekzistuese ndërmjet vete në kuadrë të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por se zyra civile ndërkombëtare do të vazhdojë të veprojë në përputhje me mandatin që ja jep grupi drejtues ndërkombëtar.
There is the EU facilitated dialogue where Belgrade and Pristina can work to identify.
Ekziston dialogu i lehtësuar nga BE-ja ku Beogradi dhe Prishtina mund të punojnë për të identifikuar fushat e interesit të dy anëshëm për të cilat mund të pajtohen, por ne jemi të përqendruar në mandatin ton, u shpreh ai. Megafi theksoi qëndrimin e ISG-s në mbështetje të integritetit territorial të Kosovës. Ai tha se statusi i vendit është çështje mbyllur për ICO-n dhe se ndarja e Kosovës mbetet ide e papranueshme. Një qëndrim të ngjashëm e kanë dhënë deri më tani edhe autoritetet kosovare. Në deklaratat e deritashme të zyrtarëve të lartë shtetror është thënë se me Beogradin nuk do të bisedohet asnjëherë për ndarjen e Kosovës. Mirpo partitë opozitare shfaqin dyshimin për ekzistimin e planeve që flasin për një status special për veriun e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i kësaj partie Burim Ramadani theksoi rëndësinë për krijimin e një plani konkret të ekzekutivit lidhur me pjesën veriore të vendit. Zhvillimi i bisedimeve për veriun sipas tij janë të dëmshme për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Ne konsiderojmë se nuk duhet që qeveria Kosovës planoj që të bisedoj për verjun, që mos futet në negociata me Serbinë në këtë procesin e Bruxellit për çështjen e verjes, sepse verju është çështje e mbrendshme e Kosovës. Mendojmë që çfarëdo lloj statusi tjetër jashtë anëtarit e bën më të brisht shtetin e Kosovës dhe nuk e bën funksional shtetin e Kosovës, jo vetëm tash, por edhe në vitet e ardhme.
Insistimi i Beogradit për ndarjen e veriut sipas analistit Halil Matoshi do të zbehet në muajt e ardhshëm, por jo dhe idetë për një autonomi për komunat në veri të Mitrovicës.
Do të ketë presion ndaj Beogradit dhe Beogradi përfundimisht do të jek dorë nga ndoja Kosovës, mirë po nuk do të jek dorë kusesi nga shoqimi i mungesës së operimit në teren të institucioneve të Kosovës atje për të nxjerrë një autonomi për ato katër komuna, do thotë duhet përfshirë edhe komunën e Mitrovicës së Veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Ekspertët e kësaj fushë thonë se qeveria e Kosovës duhet të krijojë kushte për zhvillimin e veprimtarive prodhuese në sektorin privat, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të zbutet papunësia dhe të rritet zhvillimi ekonomik. Sipas tyre, afro 80% e kompanive në Kosovë merren me tregti, ndërsa 1% e vogël me prodhimtari. Kronik e Nadia Ahmetit.
Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se gjatë luftës së fundit në Kosovë tërë industria përpunuese është shkatëruar, ndërsa pas përfundimit të saj investimet nuk janë orientuar në këtë sektor. Kjo periudhë e ka amortizuar sektorin e prodhimit si në aspektin moral, po ashtu edhe të fizik, thotë Selmani.
Gjatë 20 vjetë ekonomia kosovare fare nuk është mbrojt me masa tani më të njohura doganore dhe masa tjera administrative të çdo shtet dhe çdo ekonomi nacionale e mbron prodhimtarinë duke e nxitë ato për prodhim më të lartë dhe për shtrirjen e kapacitete.
Edhe Ymer Havolli thotë se mbi 80% e bizneseve në Kosovë merren me tregti dhe shërbime tjera, ndërsa 1% e vogël është e fokusuar në prodhim.
Rrethina institucionale nuk është e dizajnuar ashtu si duhet që të shkojë në favor të bërjes së biznesit, ka ndikuar që shumë ndërmarrje të vogla dhe të mesme të kalojnë nga sfera e prodhimit në sferën e shërbimeve dhe në sferën e tregtisë. Mjafton të them se sot në kjo strukturë është diku 53% ndërmarrjeve më shumë mirën me tregti dhe pjesa tjetër diku 25-6% është në shërbime dhe shumë më pak në prodhim.
Në këtë aspekt Bedris Selmani thot se ka ndikuar dhe importi nga shtete tjera të rajonit, sidomos nga shteti fqinje Serbia. Import ky, siç thot ai, kanë ngulfatur mundësinë e prodhimit kosovar.
Në këtë rast, vetëm ekonomia sërbe dhe prodhimtaria sërbe ka eksportuar në Kosovë këto 10 vite, në zyrtare dhe jezyrtare, mbi 10 miliard dolar dhe tërë kjo do të ja ka zonë frymën një prodhimtarie e cila ordoh të rifilon.
Selmani vlerëson se institucionet kosovare duhet të krijojnë politika të reja fiskale dhe legjislative në favor të sektorit të prodhimit.
Parlamenti i Kosovës ende nuk e ka sjell ligjin për nxitjet e investimeve dhe kjo është mendikuar drejt për drejt që të rritet prodhimtaria dhe të rritet eksporti. Vetëm ato vende sot është kauza kryesore në ekonominë globale që është një turbulencë gjithmashme, pra jemi duke parë dallë se nga recesioni i vitit 2008 jemi në rrezik tani të përsëritet, jashtë mund të mbijetojnë vetëm ato ekonomi të cilat kanë eksport. Ta ekonomi të cilat nuk kanë eksport janë të detyruara thjesht të mbesin në varfri.
Ndryshe, institucionet qeveritare vazhdimisht kanë theksuar përpjekjet për përmirësim dhe zhvillim të sektorit privat e konkretisht industrisë së prodhimit. Por një gjë e tillë gjithnjë është kundërshtuar nga komuniteti i biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Tensionet në veri nxiten nga Beogradi, thot ministri i Brendshëm Bajram Recepi. Opozita dhe zyrat civile ndërkombëtare kundërshtojnë idetë për veriun e Kosovës, të cilat shkojnë përtej planit Ahtisari. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Në orën 16 dhe 21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për lajmet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.